วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำประเทศลาวลีน่าบิทเทอร์ส่งมอบรถยนต์ Toyota Land Cruiser ใหม่15คันให้กับโครงการเก็บกู้ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือ UXO ของลาวในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมารถยนต์15คันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 490,000 ดอลลาร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิด15ชุดสำหรับคณะทำงานของโครงการนี้15คณะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แขวงสุวรรณเขตคำม่วนและอัตตปือคณะทำงานดังกล่าวได้รับการฝึกฝนและเริ่มปฏิบัติงานเมื่อปีที่แล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐความช่วยเหลือนั้นรวมถึงเงินทุนสำหรับคณะทำงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดในประเทศลาว51ชุดคณะจัดการบริหารคุณภาพของภูมิภาคนี้อีก3ชุดสำนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินทุนบางส่วนสำหรับสำนักงานแห่งชาติด้วยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ UXO ลาวประมาณ600คนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันและพนักงานเต็มเวลาอีก940คนที่ทำงานให้กับฝ่ายสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO แห่งชาติของลาวโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร Miles Advisory GroupHalo Trust และ Norwegian People's Aid ในขณะเดียวกันบริษัท Sterling International Group ที่ได้รับสัญญาว่าจ้างจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้จัดหาการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับหน่วยงานของรัฐบาลลาวที่ทำหน้าที่เก็บกู้กับระเบิด UXO เช่นกันทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดการบริหารจัดการภาคสนามการจัดการคุณภาพและการบริหารข้อมูลต่างตั้งแต่ปีคศ1995สำนักงานกำจัดและบรรเทาความเสียหายด้านอาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายกิจการการเมืองและการทหารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐในกรุงเวียงจันทน์และรัฐบาลลาวเพื่อลงทุนเป็นมูลค่ากว่า135ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนการสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO ในประเทศลาวตลอดจนให้การศึกษาและสนับสนุนเหยื่อของอุบัติเหตุที่เกิดจากระเบิดเหล่านั้นทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทร์ลีน่าเบเทอร์กล่าวว่าโครงการเก็บกู้ระเบิด UXO นี้คือความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลลาวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขผลพวงที่มาจากสงครามและถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันที่สหรัฐมีต่อลาวในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อกำจัดระเบิด UXO ให้หมดไปจากประเทศลาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเปิดเผยรายชื่อบุคคลในรัสเซียที่มีความใกล้ชิดกับทำเนียบรัฐบาลเกรมลินแต่ไม่มีการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มอเมริกาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียช่วยกันลดความตึงเครียดท่ามกลางความขัดแย้งของหลายประเทศอาหรับกับกาตาร์ทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าอับอายที่สำนักข่าว NBC ของสหรัฐเสนอรายงานเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีซึ่งแสดงให้เห็นถึงสกีรีสอร์ทในเกาหลีเหนือที่มีแต่ความรื่นเริงในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐร่วงแรงเป็นวันที่2ติดต่อกันและบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาซึ่งรวมถึง Amazon ร่วมกันตั้งธุรกิจประกันสุขภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพของลูกจ้างนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาคืนนี้มีหัวข้ออะไรน่าจับตามองบ้างเรามีรายงานครับและช่วงท้ายครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์รอยกัดของงูเพื่อที่จะรักษาชีวิตของผู้ที่ถูกงูกัดให้ทันท่วงทีอย่าลืมติดตามครับครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยรายชื่อชาวรัสเซียตามคำสั่งของสภาอเมริกันซึ่งเป็นบุคคลในวงการการเมืองและนักธุรกิจที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินนะครับเอกสารดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้รัสเซียจากการแทรกแซงการเมืองสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วและเอกสารนั้นได้เปิดเผยถึงความร่ำรวยของบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามบุคคลกว่า200รายในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกมาตรการลงโทษใหม่ขณะที่จำนวนหนึ่งนั้นได้รับมาตรการลงโทษอยู่แล้วในปัจจุบันครับเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในกฎหมายใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเขากล่าวว่ากฎหมายนี้ล่วงล้ำอำนาจฝ่ายบริหารและกระทบการทำธุรกิจของบริษัทอเมริกันและบั่นทอนผลประโยชน์ของพันธมิตรอเมริกาในยุโรปด้วยนะครับรายชื่อดังกล่าวนั้นประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเดเมทรีเมดเวฟของรัสเซียรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานสอดแนมรวมไปจนถึงนักธุรกิจเช่นโอเล็กเดริพัสกาแห่งวงการอลูมิเนียมนายธนาคารเจอร์มันเกรฟและ CEO ของบริษัทพลังงานแกสพรอมอเล็กซี่มิลเลอร์ด้วยนะครับโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวนะครับว่าการกระทำของสหรัฐในครั้งนี้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นการตราหน้าทุกคนในบัญชีรายชื่อว่าเป็นศัตรูทางพฤตินัยต่อสหรัฐนะครับเขากล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียขอใช้เวลาต่อจากนี้เพื่อวิเคราะห์การเปิดเผยรายชื่อดังกล่าวโดยสหรัฐนะครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐนั้นเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งที่มีมาต่อเนื่องในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียช่วยกันลดความตึงเครียดและร่วมกันหาทางปรับปรามการก่อการร้ายนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันลดการใช้วาจาตอบโต้กันและใช้ความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นในการหาทางออกในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วประเทศซาอุดิอาระเบียบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์ใช้มาตรการลงโทษต่อประเทศกาตาร์โดยกล่าวหารัฐบาลของกาตาร์ว่าให้เงินสนับสนุนกลุ่มหัวรุนแรงและยังฝักใฝ่กับประเทศอิหร่านซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของประเทศอ่าวเปอร์เซียหลายประเทศนะครับทั้งนี้รัฐบาลประเทศกาตาร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวครับรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันพร้อมด้วยรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันจิมแมททิส ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกของ US Qatar Strategic Dialogueซึ่งมีผู้ร่วมประชุมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของฝ่ายกาตาร์นะครับการร่วมประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับประเทศอาหรับอื่นๆนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางทหารของสหรัฐกับกาตาร์ซึ่งกาตาร์นั้นให้สหรัฐใช้สถานที่เพื่อการทหารใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและที่ผ่านมากองกำลังพันธมิตรของสหรัฐนั้นได้ร่วมกันโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียและอิรักจากฐานทัพในกาตาร์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาที่กรุงวอชิงตันครับคืนนี้ครับเป็นวันอังคารของสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะกล่าวปราศัยการแถลงนโยบายประจำปีหรือที่เรียกว่า State of the Union ต่อรัฐสภาที่คาดว่าจะมีการกล่าวถึงเศรษฐกิจของสหรัฐและเรียกร้องให้สองพรรคการเมืองใหญ่ทำงานร่วมกันในเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับคุณจำเริญตันสมุนมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและมีขึ้นราว1สัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลง3วันจากข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะของ Dreamers หรือกลุ่มเยาวชนที่พ่อแม่เข้าประเทศหรืออยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดถึงเรื่องตัวเลขการสร้างงานเศรษฐกิจสหรัฐที่ขยายตัวการผลักดันกฎหมายเพื่อลดภาษีนิติบุคคลให้กับธุรกิจอเมริกันรวมทั้งจะเรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติคำของบประมาณ1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อใช้ลงทุนปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างเช่นถนนสะพานและสนามบินในสหรัฐด้วยนอกจากนั้นแล้วคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวถึงประเด็นเรื่องความมั่นคงเช่นโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรวมทั้งความจำเป็นที่ประเทศต่างๆต้องมีนโยบายการค้าที่เป็นธรรมมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐประกาศถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP ด้วยในช่วง1ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์มักใช้บัญชี Twitter ของตนโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองรวมทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแต่ทำเนียบขาวก็ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำปราศัยแถลงนโยบายซึ่งสร้างความหวังในแง่ดีและเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตทำงานร่วมกันด้วยอย่างไรก็ตามการกล่าวปราศัยแสดงเป้าหมายการทำงานประจำปีหรือที่เรียกว่า State of the Union Address ครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับสำหรับผู้นำฝ่ายบริหารคนใดในช่วงเวลาเดียวกันคือ1ปีหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งกล่าวคือคะแนนการยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ที่เพียง 38% และในอีกเพียง9เดือนต่อจากนี้ชาวอเมริกันก็จะไปออกเสียงเลือกตั้งกลางเทอมสำหรับรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันซึ่งหมายถึงจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด435ที่นั่งในสภาล่างและอีก1ใน3สำหรับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีทั้งหมด100คนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักข่าวของสหรัฐ NBC News นั้นส่งนักข่าวคนดังเลสเตอร์โฮลต์ไปทำข่าวกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะเริ่มขึ้นและเขาเข้าไปที่รีสอร์ทสกีมาซิเกียงซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกนักสกีของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับการทำข่าวครั้งนี้ของสำนักข่าว NBC ถูกตำหนิโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ว่านำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการที่สุดในโลก ว่าเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสกีที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงนะครับในบางส่วนของรายงานโดยนักข่าวเลสเตอร์โฮลต์ฉากหลังของเขาเป็นภาพเด็กๆเล่นกระดานเลื่อนและนักสกีใส่ชุดสีสดใสนะครับเลสเตอร์โฮลต์กล่าวว่าตนและทีมงานนั้นถูกตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางเข้าในเกาหลีเหนือและกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นที่ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการจัดให้ชมเป็นพิเศษนะครับเลสเตอร์โฮลนั้นปกป้องการทำงานเสนอข่าวครั้งนี้และกล่าวว่าการเดินทางไปประเทศอย่างเกาหลีเหนือนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ตนนั้นได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับโฆษกของหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาเกาหลีนะครับว่าหน่วยงานของตนนั้นรู้สึกละอายต่อการทำงานของสำนักข่าว NBC และบอกด้วยว่านักเรียนสาขาวารสารศาสตร์ปีแรกก็คงจะรู้นะครับว่าการเข้าไปทำงานในลักษณะนี้สำหรับประเทศเกาหลีเหนือนั้นคงจะต้องเน้นย้ำถึงสภาพที่รุนแรงและการละเมิดสิทธิต่างๆในประเทศเกาหลีเหนือนะครับไปที่ประเทศตุรกีกันบ้างนะครับสำนักงานอัยการของรัฐบาลตุรกีนั้นออกหมายจับสมาชิกสมาคมแพทย์คนสำคัญ11รายซึ่งรวมถึงประธานของสมาคม Turkish Medical Association นี้ด้วยนะครับตำรวจนั้นบุกค้นบ้านของแพทย์ในช่วงเช้าวันอังคารนะครับและประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานได้กล่าวว่าสมาชิกของสมาคมดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่ทรยศชาติและรับใช้ลัทธิอาณานิคมคำกล่าวของผู้นำตุรกีนั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การเรียกร้องของสมาคมดังกล่าวให้กองทัพของตุรกีนั้นยุติการบุกเข้าไปในซีเรียเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่ฝ่ายกองกำลังติดอาวุธเคิร์ดคุมอำนาจอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากประเทศตุรกีครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับพักครู่เดียวครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐลงแรงเป็นวันที่2ครับดาวโจนส์ติดลบ 362.59 จุดมาอยู่ที่ 26,076.89 จุด Nasdaq ถอยลงมา64จุดปิดที่ 7,402.48 และ S&P นั้นตกลง 31.10 จุดปิดที่ 2,822.43 นะครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับวันนี้ดัชนีหุ้นทั้ง3ตัวลดลงราว 1% จากการที่หุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพตกลงสืบเนื่องจากที่บริษัท Amazon ของนายเจฟฟ์ เบซอสได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัทลงทุน Berkshire Hathaway ของนายวอร์เรน บัฟเฟตต์และธนาคาร JP Morgan Chase เพื่อตั้งบริษัทใหม่ที่จะไม่มุ่งแสวงผลกำไรเป็นหลักและจะช่วยให้คนทำงานในอเมริกาสามารถหาซื้อประกันสุขภาพได้ในราคาที่สมเหตุผลครับถึงแม้ผู้บริหารทั้ง3จะยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะให้บริการด้านสุขภาพซึ่งจะตั้งขึ้นใหม่นี้ก็ตามแต่นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้เคยกล่าวว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลสุขภาพซึ่งเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในสหรัฐนั้นเปรียบเสมือนพยาธิตัวแบนอันหิวโหยที่ดูดเลือดจากเศรษฐกิจอเมริกันขณะนี้มีผู้อยู่ในตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังไม่ต้องพึ่งพาระบบประกันสังคมถึงราว151ล้านคนซึ่งต้องใช้หรือใช้บริการหรือซื้อประกันสุขภาพจากภาคเอกชนครับและเบี้ยประกันสุขภาพในแต่ละปีนั้นมักสูงขึ้นในระดับที่มากและรวดเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีก่อนหน้านี้บริษัท Amazon ซึ่งเริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์เมื่อกว่า20ปีที่แล้วได้หันมาจับธุรกิจด้านการขายสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวปฏิเสธเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมไร้สายระบบ 5G เ พื่อป้องกันการสอดแนมและการจารกรรมข้อมูลจากประเทศคู่แข่งอย่างเช่นประเทศจีนถึงแม้โฆษกทำเนียบขาวจะแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่ามีความจำเป็นที่ต้องสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นก็ตามก่อนหน้านี้สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมีความเห็นว่ารัฐบาลกลางควรเป็นผู้สร้างและดำเนินการเครือข่ายโทรคมนาคม 5G ที่จะสร้างขึ้นใหม่แต่แนวคิดเรื่องนี้ถูกคัดค้านโดยภาคธุรกิจรวมทั้งจากนายอาจิตภัยประธานคณะกรรมการ FCC หรือกสทช.ของสหรัฐผู้เห็นว่าภาคธุรกิจนั้นควรเป็นผู้ลงทุนและดำเนินการเครือข่าย 5G ไม่ใช่รัฐบาลครับต่อด้วยเรื่องธุรกิจของสหรัฐในประเทศจีนนะครับหอการค้าอเมริกันในประเทศจีนเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นของสมาชิกประจำปีที่แสดงว่าถึงแม้ผู้บริหารธุรกิจอเมริกันจะเชื่อมั่นมากขึ้นว่าจีนจะเปิดตลาดในประเทศเพื่อรับการลงทุนภายใน3ปีก็ตามแต่ราว 75% ยังรู้สึกว่ารัฐบาลจีนยังตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจในประเทศมากกว่าและยังไม่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควรผู้บริหารธุรกิจอเมริกันในประเทศจีนยังเชื่อได้ว่าจีนจะตอบโต้หากประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรการลงโทษธุรกิจของจีนต่อไปนอกเหนือจากการขึ้นภาษีแผงพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่แล้วและมาตรการตอบโต้ด้านการค้าของจีนต่อสหรัฐนั้นอาจมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการบินพาณิชย์ภาคการเกษตรรวมทั้งต่ออุตสาหกรรมและต่อรัฐต่างๆที่เป็นฐานคะแนนเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันกำลังมีงานแสดงรถยนต์ประจำปีชื่อวอชิงตันออโต้โชว์โดยจุดเน้นคือเรื่องการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามตัวอย่างของรถยนต์บางรุ่นที่นำมาแสดงปีนี้เป็นรถขนาดใหญ่เช่นรถ Ford Mustang Bullitt ขนาดเครื่องยนต์ 5,000 ซีซี 475 แรงม้าหรือรถ Sport Mustang ของค่าย Ford ขนาด 325 แรงม้าเครื่องยนต์ 2,700 ซีซีแบบ Turbo Charge ที่มีเกียร์อัตโนมัติ10ความเร็วเป็นต้นสำหรับค่ายรถยนต์ต่างชาตินั้น Toyota ก็นำรถ Camry แบบ Sportพร้อมเครื่องยนต์ V6 300แรงม้าขนาด 3,500 ซีซีมาแสดงเช่นกันหรืออย่าง Toyota Mirai ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนและไม่ปล่อยมลภาวะทางท่อไอเสียเลยและสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรหลังการเติมเชื้อเพลิงเพียงแค่5นาทีเป็นต้นครับรถยนต์เกือบทุกรุ่นที่นำมาแสดงในงานวอชิงตันออโต้โชว์ปีนี้มีระบบจอสัมผัสระบบรับคำสั่งด้วยเสียงระบบนำทางและระบบถ่ายทอดคำสั่งจากบ้านถึงรถยนต์และจากรถยนต์ถึงบ้านทั้งสิ้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ Voice of America อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ voathai.com และที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai นะครับท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราได้ด้วยครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับประมาณว่ามีคนราว5ล้านคนทั่วโลกที่ถูกงูพิษกัดในแต่ละปีและบุคคลเหล่านี้มากกว่า 100,000 คนเสียชีวิตในการรักษานะครับแพทย์นั้นต้องใช้เซรุ่มต้านงูพิษแต่การบำบัดที่ได้ผลนั้นขึ้นอยู่กับว่าการรู้ว่าผู้ป่วยถูกงูอะไรกัดครับผู้สื่อข่าวเควินอีนอชรายงานครับว่าทีมนักวิจัยในเดนมาร์กได้พัฒนาชุดวิเคราะห์พิษงูภาคสนามซึ่งช่วยให้แพทย์บำบัดผู้ที่ถูกงูกัดได้ทันท่วงทีติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ทีมนักวิจัยจาก Technical University of Denmark ได้ออกแบบชุดทดสอบพิษงูอย่างง่ายเพื่อใช้ในงานภาคสนามค่ะอีเฟนดูดการนักวิจัยกล่าวว่าการตรวจนี้ใช้ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยที่ถูกงูกัดและอุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงเครื่องหมุนเวียงที่ใช้แรงมือเพื่อช่วยแยกตัวอย่างเลือดกับโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนเท่านั้นค่ะ
The idea is to separate the red blood cells with this then from the Eppendorf tubes which are placed in here take the ceramic plasma out and incubate it for 30 minutes in this incubation chamber.
ลูกกล่าวว่าเครื่องหมุนเวียงด้วยแรงมือจะช่วยแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงออกจากตัวอย่างเลือดแล้วนำไปบรรจุไว้ในหลอดทดลองเพื่อใส่เข้าไปในตู้อบนาน30นาทีก่อนจะนำไปบรรจุลงในภาชนะใส่สารเพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ซึ่งวัดดูการดูดกลืนแสงของสารและเครื่องนี้ทำงานร่วมกับมือถือสมาร์ทโฟนและแอปในการวิเคราะห์ผลตรวจพิษงูในเลือดของผู้ถูกงูกัดค่ะงูพิษทุกชนิดมีพิษที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและมีส่วนประกอบของโปรตีนที่แตกต่างกันไปแคทรีนลาเซนนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยกล่าวนะคะว่าหากสามารถระบุลักษณะองค์ประกอบของโปรตีนในพิษงูได้คุณจะสามารถระบุได้ว่างูพิษที่กัดเป็นงูอะไรค่ะ
So the new thing is that we have tested a lot of small proteinswith the snake venoms and found that there's a pattern in which proteins are cleaved by the different snake venoms
และเซนกล่าวนะคะว่านักวิจัยได้ทดสอบโปรตีนจำนวนมากกับพิษของงูหลายชนิดด้วยกันและพบว่าพิษงูแต่ละชนิดมีลักษณะการเกาะตัวของโปรตีนที่แตกต่างกันไปและข้อมูลนี้ช่วยทีมงานสามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยถูกงูอะไรกัดค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้ตรวจจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพพิษงูในระยะใกล้แอปโทรศัพท์มือถือที่ใช้จะช่วยระบุชนิดของงูได้และจะแนะนำให้บำบัดผู้ป่วยด้วยเซรั่มต้านพิษงูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแอนเดรส ลาวสเตนนักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการตรวจนี้จะช่วยแพทย์ตัดสินใจได้เร็วขึ้นและช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ถูกงูกัดได้ค่ะ
Whether they should choose a new antivenom that is developed against specific snake species or whether they should use one of the existingPolyvalent alternatives
that may not. เราเซนกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เซรั่มต้านพิษงูแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้กับพิษของงูบางชนิดหรือจะเลือกใช้เซรั่มที่ต้านพิษงูได้หลายชนิดหลายสายพันธุ์ค่ะคาดกันว่าผลงานของทีมนักวิจัยในเดนมาร์กนี้จะสามารถช่วยชีวิตคนที่ถูกงูกัดได้โดยทุกปีมีคนถูกงูกัดราว5ล้านคนทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นคนในประเทศเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชาติแอฟริกาค่ะมีคนเสียชีวิตจากการถูกงูกัดถึงปีละอย่างน้อย 100,000 คนและราว 400,000 คนถูกตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ลาวสเตนนักวิจัยกล่าวว่าทีมงานกำลังพยายามผลิตเซรั่มงูให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
For the last 3 years, we've been focusing on substituting existing antisera with human antibodies that can neutralize different snake toxins.
เราสเตนกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาทีมงานได้เน้นพัฒนาเซรั่มงูชนิดใช้ทดแทนของจริงซึ่งทำจากแอนติบอดีของคนที่สามารถต้านพิษงูได้หลายชนิดและผลดีของการใช้เซรั่มทดแทนนี้คือช่วยป้องกันผลข้างเคียงทางลบต่อร่างกายของผู้ป่วยจากการใช้เซรั่มที่ได้จากงูค่ะและมีหน่วยงานนานาชาติหลายหน่วยงานรวมทั้งองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนที่ต่างแสดงความสนใจต่อชุดตรวจพิษงูภาคสนามที่ทีมนักวิจัยในเดนมาร์กพัฒนาขึ้นนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
3 นาทีผ่านมา 2 นาทีผ่านมาแพ้รวดคราวนี้ลิเวอร์พูลสกัดสลัดฟอร์มฝืดกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งหลังบุกถล่มฮัดเดอร์สฟิลด์ทาวน์3-0ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นประตูที่ส่งให้ทีมของเจอร์เก้นคลอปกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งหลังแพ้มา2เกมติดต่อกันค่ะส่วนผลอีกคู่ที่จบก่อนคืออาร์เซนอลพบกับความพ่ายแพ้นอกบ้านเมื่อบุกไปเยือนสวอนซีซิตี้ก่อนโดนยิงดับไป1-3ซึ่งอาร์เซนอลนำก่อนด้วยนะคะเอาละค่ะก็เป็น2คู่ที่นำมาฝากกันแล้วก็มีคริสตัลพาเลซเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด1-1ด้วยเป็นทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลเรื่องวงการเทนนิสมาฝากกันค่ะโดยบอกว่ารุ่นพี่ในวงการเทนนิสเขาประเมินว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์น่าจะแขวนไม้หลังจากขึ้นมือ1โลกเพราะตอนนี้ห่างจากราฟาเอลนาดาลมือ1โลกอยู่ประมาณ60คะแนนเท่านั้นเองหลัก10นะคะก็ถ้ายังทำได้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้ทำลายสถิติที่อังเดรอากาซี่เคยทำได้นั่นเป็นมือ1โลกที่อายุมากที่สุดของวงการค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะคำถามจะถามคุณผู้ฟังในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News